Ну, а я вітаю в нашій студії гостя. Це Тарас Стецьків, український політик, народний депутат 1-го, 2-го, 3-го, 4-го і 6-го скликань Верховної Ради. Один із польових командирів Помаранчевого Майдану. Як я обіцяла, будемо згадувати сьогодні ті події. Але спершу, пане Тарасе, добрий вечір.
Добрий вечір.
І ваша тоді відповідь на те, що ви почули від Юлії Кириченко і на рішення парламенту і Конституційного суду щодо схвалення законопроекту, який закріплює курс України до ЄС і НАТО в Конституції.
Я цілком згоден з пані Кириченко. Все це голосування не має нічого спільного з реальним процесом інтеграції України до структур НАТО і Євросоюзу. Все це передвиборча технологія, вона придумана в штабі Петра Порошенка, виключно з одною метою – здобути додаткові бали для Петра Олексійовича на президентській кампанії. І закріпляти такі речі в Конституції, правильно сказано, в преамбулі – так, як прагнення українського народу. А в повноваженнях президента і розказувати, що це є гарантія, що наступний президент буде це робити, вибачте, це на здорову голову не налазить. Шкода, що в Україні справді напередодні кожних президентських, ну більше президентських, ніж парламентських виборів, завжди чинна влада, яка б вона не була, прагне міняти Конституцію або писати нову під себе і показувати, що вони, бачите, привносять в українське державотворення якийсь великий внесок.
Ну, і є такий, знаєте, ілюстративний факт, який добре ілюструє реальний стан справ із євроінтеграцією, прагненням євроінтеграції у парламенті. У Верховній Раді України вже досить тривалий час немає голови Комітету Верховної Ради з євроінтеграції. Відколи Ірина Геращенко, яка обіймала посаду керівниці цього комітету, пішла на підвищення на посаду віцеспікерки, посада голови комітету вакантною і парламенту до цього байдуже. Ну, але повернімося до подій Помаранчевої революції. 22 листопада 2004 року, як реакція на масові фальсифікації на президентських виборах, нагадаю, змагалися тоді Віктор Ющенко і Віктор Янукович. Так от, у відповідь на фальсифікації на користь Януковича українці вийшли на Майдан Незалежності у Києві і на Майдани згодом багатьох міст. І я пам'ятаю, що в першу чи другу річницю святкування Помаранчевої революції Роман Безсмертний, чільний теж діяч тих подій, сказав: всю правду про Помаранчеву революцію говорити ще не можна. Років за 15 тільки ми дізнаємося, можливо, дізнаємося все, чи настане час розповісти все. От минуло 14 років. Пане Тарасе, чи готові ви випередити Романа Безсмертного і розповісти всю правду про Помаранчеву революцію? Чого ми не знаємо?
Ну, мабуть, всієї правди не знає ніхто, в тому числі і я. Думаю, що і Роман Петрович Безсмертний не знає всієї правди. Розумієте, будь-яка масштабна подія, а Помаранчева революція чи Революція Гідності були справді масштабними подіями. Це були речі, які міняють хід історії, принаймні, щодо по відношенню до нашої держави і нашого народу. Вони завжди є не чорно-білими, вони є різноплановими. Кожен з нас, в тому числі і навіть ваш покірний слуга, який там був не останньою людиною в підготовці Помаранчевої революції і в керівництві цієї революції, безумовно, всіх нюансів не знав. І коли Роман говорить про те, що всю правду колись дізнаються, так, мабуть, якщо буде складено докупи реальні свідчення тих людей, а їх було дуже багато, які на тих чи інших ділянках відігравали ключову роль. Ну, наприклад, одні цю революцію готували як масову акцію протесту, але хтось же вів переговори, хтось же займався постачанням, хтось працював з військовими, хтось працював з міліцією. Дуже багато різнопланових речей, а коли бандити йшли з тамтої сторони, то, мабуть, з цієї сторони їх аналогічно хтось мав зупиняти, чи як. І всі ці речі, вони насправді, ну, знаєте, я такий ніби виглядаю, ну, такий професійний революціонер, то я вам можу сказати, що революцією завжди робиться не від хорошого життя. Це вже останній аргумент в руках народу, коли всі інші аргументи захистити справедливість, там, право вибору, гідність і честь людей вичерпані. І тому в таких масштабних подіях, звичайно, є свої світлі, героїчні і страшенно надихаючі моменти. А є, звичайно, не дуже приємні моменти і не дуже такі, знаєте, про які хочеться говорити.
Тому, про які не хочеться говорити.
А про деякі не хочеться говорити взагалі, безумовно. І бачите, ми зараз, наприклад, читаємо, ну, ті, хто любить читати, наприклад, історію Великої Французької революції, так? З Робеспьєром, з Маратом і так далі. Так? І ми ж бачимо, скільки речей робилося таких, ну, які в той момент, якби повсталі маси про це знали, то вони би, напевно, повісили своїх вождів. Ну, думаю, що все це діло треба до кінця залишити історикам, це мають зробити історики. Політики ж мають говорити, політики, аналітики мають говорити більше про те, які наслідки.
Але давайте ще не до наслідків, а до самої революції. Ви були одним з польових командирів. В чому конкретно ваші функції полягали? Які ваші найбільші були перемоги і, можливо, поразки на тій революції, чого не вдалося зробити?
Ну, я прийшов в центральний штаб Ющенка спочатку у 2002 році, коли ми виграли парламентські вибори, стали опозицією. Роман Безсмертний очолив штаб центральний, але реально ми приступили до того, що потім назвали, до підготовки того, що потім назвали помаранчевою революцією, приблизно за рік до 2004 року.
Саме до революції?
Так. Да. Тобто ми вже в 2002 році зрозуміли, що ніяких чесних виборів не буде. На то, на що надіявся Ющенко, на що надіялися всі майбутні любі друзі і так далі, що, може, там з Кучмою договоримося, може, з Донецьким ми договоримося, може, якимось чином щось тут так зробимо, що все так лайт пішло. Ми зрозуміли, що влада піде в масивну фальсифікацію, якщо вона буде бачити, що вона програвати. Для нас дороговказом стала фраза Медведчука, сказана на початку 2003 року. На пряме запитання журналіста, одної з провідних тоді газет, зараз не згадаю якої, а якщо Ющенко все-таки виграє? Медведчук з ухмилкою відповів, і Ющенко не виграє ніколи. Угу. І ми поняли. От він сказав це з таким металом в голосі, що ми поняли, що вони здатні на багато що. Як потім виявилося, це не було велике перебільшення. І тому за рік до виборів, до помаранчевої революції, я прийшов в штаб і запропонував свій план. Що треба робити? Я сказав, я відштовхнувся від того, що в серпні 2003 року Віктор Медведчук запропонував Кучмі, а Кучма озвучив, що може би нам не треба прямих виборів президента, давайте будемо вибирати президента в парламенті. Сама по собі ця ідея Медведчука не мала ніякого значення, ми просто вчепились за цю ідею. І я прийшов і сказав, дивіться, нас звинувачують в тому, що ми нічого не робимо. Ющенко не присутній, рейтинг ніби є, але впевненості людей, що він виграє, нема. Каже, дивіться, давайте ми візьмемо і цю фразу Медведчука використаємо так, як треба. Він хоче відмінити прямі вибори президента. А ми, опираючись на закон України про референдум, ініціюємо збір 3 мільйонів підписів в підтримку ідеї прямих виборів президента. Штаб тоді не погодився на референдум, каже, ну давай тоді зберемо просто 3 мільйони і занесемо їх в парламент. Каже, для мене не важливо було це, нам треба було просто вийти на вулицю. І тоді мене призначили на таку скромну посаду, значить, як то називалося, не управління. Коротше, я завідував масовими акціями. То так називалося. Значить, відділ підготовки і здійснення масових акцій. Так от, перша наша масова акція була зроблена в листопаді 2003 року, коли ми по всій Україні розгорнули намети і за місяць і 10 днів зібрали 4 мільйони підписів. Реально. Крім 4 мільйонів підписів, ми дістали базу волонтерів на 40 тисяч. На 40 тисяч людей дали нам всі координати.
То ви
координати.
Записували людей. А до речі, тоді ж Фейсбука не було. Не далі було. Як тримали
так, тільки
контакт?
Так, ми от вони люди записувалися, що вони за референдум, за так. Прямі. А паралельно ми просили наших агітаторів на око, беріть на око, хто готовий на щось більше. І так на око ми набрали базу, де нам люди дали прізвище, ім'я по батькові, телефон і все, що нам треба було. Таким чином, у нас була база 40 тисяч волонтерів, з яких ми відібрали 1010 потім. І навчили. Навчили тому, що потім люди побачили в перший, другий і наступні дні революції. Якщо зараз говорять, що це все виникало стихійно, то я киваю головою, так, це дійсно було стихійно. Це було зовсім стихійно. Палатки стихійно з'явилися, пора стихійно з'явилася.
Я вам скажу, моя точно стихійно. Мені якраз батьки напередодні подарували, значить, ми з чоловіком вийшли на Майдан.
Але щоб з'явилася стихія, хтось мав організувати харчування, хтось мав організувати перші військові намети, хтось мав організувати перші декілька тисяч людей, які готові були лягти на граніт. Це ж хтось же перший мав почати. Це ж стихійно ніколи не відбуває. Хтось мав построїти сцену. І всі ці речі за рік ми підготували. Тобто під виглядом різних освітніх таборів ми по лісах і річках вчили активістів, в тому числі активістів пори, розробляли різні плани, не будемо вдаватися в деталі, які це були плани. Тобто ми реально готувалися до помаранчевої революції. Коли Петро Олексійович в одному інтерв'ю казав, що вони закупили у вересні якісь там намети, то він точно не знав, що він говорить, бо він це не мав ніякого відношення.
Петро Олексійович Порошенко.
Порошенко.
Так. Так. А чому не мав? Я якраз наступне моє запитання було, на чиї гроші це все робилося, бо часто, знаєте, критики, ваші опоненти називають різні джерела.
Грошима скидалося оточення Ющенка, бізнес-оточення Ющенка, до яких, напевно, належав і Порошенко.
Ага, але ви кажете, він не мав відношення до закупівлі наметів.
Ні, він давав гроші, але де бралися намети, де вони ховалися, складувалися, як воно планувалося їх розбивати? Ні. Ну, він, наприклад, не знав, що було закуплено ще й декілька десятків КАМАЗів, які теж мали відіграти свою роль, просто вони понадобилися вже пізніше. Якщо пам'ятаєте, там ти зараз ЦУМ у Києві, так? Нам просто треба було перегородити, а потім і цього не було треба. Тобто все це готувалося, все це реально готувалося, але найголовніше, що ми готували, це була та якби ударна сила. Це ті, хто мали би піти на... Але якщо би не вийшли мільйони людей, вся ця затія би провалилася.
Це було сюрпризом для вас, вихід мільйонів людей?
Ну, скажімо так.
Великої кількості
для мене
людей.
Для мене не було сюрпризом, що вийде людей більше, як 100 тисяч. А от приємним сюрпризом, що їх на сьомий день вийшло 1,5 мільйона. На сьомий день, це була, здається, субота чи неділя, на вулицях Києва було приблизно 1,200–1,300 тисяч чоловік. Вони не помістилися на Майдані, вони розтягнулися по Лесі Українки вверх, сюди по Грушевську вверх, там нам під Михайлівську. Сюрпризом приємним було так багато. Але то, що їх були більше як 100 тисяч, я з хрипотою за 3 тижні до революції доказував на центральному штабі і особисто Ющенку, і всьому штабу.
Він не вірив?
Не вірив, ніхто не вірив. Ніхто не вірив, що вийдуть люди. А ми казали, ви не переживайте, все буде в порядку, люди вийдуть. Мене запитували, дай докази. Кажу, в мене інтуїція, не вважається інтуїція, дай докази. Кажу, ну дивіться, от ми послали 25 тисяч спостерігачів з Західної України на південь і схід. Вони закінчують спостерігати. Як ви думаєте, куди вони поїдуть? Додому? Ні, не поїдуть в Київ. Або святкувати перемогу, або захищати її, або захищати результат. Плюс Київ був наш. Ми точно знали, що Київ є наш і Київ підтримає. Так? Плюс ближні регіони ми точно знали, тому що Центральна Україна голосувала більше за Ющенка. І в нас там були мобілізаційні осередки. І ми порахували, що 100 тисяч в нас буде точно. Але ми були просто вражені на другий день, коли було 300. От і все. Але якби хтось це не готував, повірте, все б закінчилося стихійним бунтом, який би на 4-й день розігнала влада.
Розкажіть більше про спілкування із Віктором Ющенком. Ну, от ви сказали, що він не дуже вірив в те, що люди його підтримують. Як він ставився до можливості власне своєї перемоги на президентських виборах?
Ну, вже в той момент Ющенко насправді хотів... Ну, він людина неконфліктна. Він спочатку хотів перемоги такої виборчої, через домовлення з Кучмою. Пізніше, коли стало ясно, що Кучма поставив на Донецьких, стало зрозуміло, що цього не вийде. Тоді в штабі почали пропонувати кампанію масових бікбордів, масових роліків. А ми прийшли, я, Філенко, Безсмертний, сказали, хлопці, не буде бікбордів, не буде роліків, нічого не буде, все це не буде, вам не дадуть цього робити, вас не пустять на телевізор. І тоді вони сказали, добре, а що тоді робити? І ми так спокійно сказали, включити народ в процес прийняття політичних рішень. Ну, я думав, що нас виженуть. Каже, що це ви верзете? Що це таке? В який народ включити? Ну, ми то знали, що ми говоримо. Значить, ми це запропонували пізніше робити через мітинги наростаючим темпом. Тобто, співоче поле не просто так народилося. Ми просто розуміли. А що ми та розуміли? Бо ми розуміли, як нас побили 9 березня 2001 року. І ми поняли, що радикальний і малочисельний протест, особливо агресивного характеру, приречений на невдачу. Звідси ми зразу сказали, має бути масовий і мирний. А люди боялися, люди бачили, пам'ятали ці кадри, і люди боялися, що знов поб'ють. Ми кажемо, якщо вас буде багато, і ви будете організовані і мирні, влада відступить. Але це треба було людям доказати. Так родилося співоче поле. Треба було зібрати з усієї України.
Це в вересні.
Це 4 липня.
4 липня,
да.
Так.
Треба було зібрати людей з усієї України і висунути Ющенка в президенти. Значить, коли ми задумали співоче поле, штаб нам його не затвердив. Нам розказали, що це все дурня, Ющенко просто занесе заяву в ЦВК. Ми, тим не менше, на свій страх і ризик це співоче поле підготували. Коли стало ясно, що воно готується, що штаби все-таки мобілізовані, ми з Віленком ходили весь останній тиждень по цьому співочому полі, міряли його там вдолі, в поперек і так далі, приблизно за день до висування появився Ющенко. І підходить, ну, такий досить стривожений був. І питає нас, хлопці, а люди будуть? А Володя йому каже, Віктор Андрійович, люди будуть. Їх буде так багато, що ви собі не уявляєте. І коли він на другий день прийшов і побачив 70 тисяч людей, я тоді побачив, наскільки він пройнявся оцим ділом. І ми сказали, Віктор Андрійович, ви говоріть, що хочете, але ви маєте сказати одну єдину фразу. Я йду в президенти, ось моя заява. І він то сказав. І це запустило механізм. Потім ми рішили зробити акцію 17 вересня. Ми її задумували по філософії Сковороди. Серце зжимається, розжимається, зжимається, розжимається. Співоче поле – це було серце, яке зжимається. Всі з країв всередину. А потім ми задумали зробити, що так, якби серце розжалося. Звідси центральна сцена на європейський, а через п'ятий канал по всіх обласних центрах маленькі сцени, і через спутник ми показуємо виступ Ющенка. Ми ж тоді не знали, що він вийде отруєним. Ми то готували просто по оцьому принципу. Третій мітинг ми запланували на 22 жовтня, жовтня, як попереджувальний перед першим туром, ну, а далі як Бог дасть. І ключовим, яке переламало нам, точкою біфуркації, яка переламала людський настрій, і люди масово тоді встали за Ющенка, була поява отруєного Ющенка на Європейській площі, і це побачила вся країна. Оце той збіг обставин, який ніхто не міг порахувати. Тому що ми були просто 6 вересня, він перестав їздити на зустрічі, ми ж не знали, в чому справа. Ми готуємо мітинг, ми бачимо, що лідера нема, і ми починаємо запитувати, типу, де? І потім, коли стало ясно, що сталося, ми сказали, за будь-яких обставин, треба йти і це. І тоді Ющенко, який сказав, що ви нас не задавите камазами і не розстріляєте в під'їздах і так далі, це було, коли люди це побачили, вони точно пішли вже за нього, ну, не за страх, а за совість. А потім була третя наймасовіша акція, якою, я вважаю, треба просто гордитися. Ми зібрали 200 тисяч людей від Бесарабки до Європейської площі, розділили їх на дві частини, і одну повів я по Лесі Українки до ЦВК, а другу Філенко повів по Грушевського. Для чого ми це робили? Дуже багато людей, які мали приїхати в Київ, не знали Києва, не знали, де є кабінет міністрів і так далі. Оскільки ми вже тоді мислили тактику не захвата урядових установ, а їх як то по-російськи, удушеніє. Тобто охвата і блокади. Ми мали людям показати, як то робити. І ми цілий час мучилися, як це зробити. Потім придумали.
Фейсбука ж не було,
нагадую. Не було Фейсбука, так. Ми не могли це самі. Газету випустити, ну куди ти туди? Ми тоді кажемо, збираємо всіх активістів з України, робимо акцію охвата урядового квартала. Тіпа ми йдемо до ЦВК, тіпа ми попереджаємо ЦВК, попробуй фальсифікувати. Насправді ми показували людям, де вони будуть стояти, якщо ті підуть на фальсифікацію і доведеться блокувати урядовий квартал. Це потім на революції спрацювало в десятку. В десятку спрацювало. По-перше, величезна маса людей. По-друге, акція обхвата. От ми з вертольота там військові дивилися, каже, це виглядало грандіозно. Якби тоді були ці квадрокоптери, то це було би просто. Вони кажуть, це було потрясаюче. Величезне людське море ніби такою удавкою охватує весь урядовий квартал і змикається. Тобто останні люди виходили вже з Хрещатика, а перші змикалися біля ЦВК. І це людям ми показали, що треба буде робити на революції. Чого легко так було цю революцію керувати? Бо ми людей підготували. Люди вже в значній степені розуміли, і кого треба слухатись. Так, воно нас бачило. І що треба робити? І коли ми вже казали, типу, йдемо на блокаду, вони вже знали, що треба блокувати. І оце ті деталі, це так якби наш внесок в помаранчеву революцію. Я не кажу, що він був такий єдиний, мабуть, вирішальний все-таки був, тому що без цього нічого б не було. Але було дуже багато людей, які відкрито і скрито також вносили свій вклад у те, що пізніше було названо помаранчевою революцією, і вклад в перемогу Ющенка.
Нагадаю нашим слухачам в студії Громадського радіо Тарас Стецьків, український політик, народний депутат 5 скликань. Ми згадуємо події помаранчевої революції, ще багато чого хочеться обговорити, тому спробуємо кілька питань у бліц-режимі. Яка ваша версія, що відбулося з Ющенком, з отруєнням?
Ну, я все-таки, що якесь отруєння мало... Я вважаю, що отруєння мало місце. Я вважаю тільки, що ціллю було не знищення Ющенка, а таке його покалічення і паралізація, що він був не здатен вести виборчу кампанію. От мені здається, це є основна версія. В даному... я тут притримуюся того, що сказав Піскун.
І ще дві смерті. Георгій Кірпа і Кравченко, тодішній міністр внутрішніх справ. Як ваша теж версія? Їх вбили чи це були самогубства?
Моя версія: Кравченка застрелили, Кірпа міг застрелитися сам. Кірпа був кредитором режиму. І в тому числі кредитором антимайдану. І він зрозумів, а він чоловік був гострий, гордий. І ну, він просто зрозумів, що він міг застрелитися.
І важливе питання про ваших колег, польових командирів. Я нагадаю, принаймні так дають публікації тих часів, що польовими командирами помаршого Майдану були Тарас Стецьків, який зараз з нами в студії, Микола Томенко, Володимир Філенко і Юрій Луценко. Як ви вважаєте, Юрій Луценко зрадив помаранчеву революцію?
Ні, помаранчеву він не зрадив. Польових командирів дійсно було чотири. Роман Безсмертний був начальник штабу і комендант Майдану. Хтось же мав за цим Майданом слідкувати. Так? Ні, Юрій Луценко, на мою думку, помаранчеву революцію не зрадив. А от після Революції Гідності...
А чому так сталося, як ви вважаєте? Це можна було спрогнозувати тоді, коли ви стояли разом... Не стояли, ви робили революцію, помаранчеву революцію. Напевно, ризикували життям.
Ну, тоді це було важко спрогнозувати, тому що, розумієте, Юрій Луценко революції помаранчевої не готував. Він тоді був в команді Мороза, і вони прийшли до нас вже після першого туру. Вони ж, Мороз не знявся в першому турі, він пройшов перше коло, і після того підтримав Ющенка. Тобто, єдине, що віддаю належне, що Юрій Віталійович прийшов на Майдан, в принципі, тоді, коли й ми. Тобто, в перший же день. Ну, вночі він вже був 21-го, навіть 21-го вночі, ми були 21-го зранку, а 22-го зранку вже все почалося. І чому така метаморфоза? Ну, важко мені сказати, чому така метаморфоза. Я собі цілий час над цим думаю. Чому в українській історії завжди такі метаморфози? Коли люди, які стають ну, одним із символів революції, пізніше стають таким диким розчаруванням. Ну, з моєї точки зору, відповідь дуже проста. Бачите, ну, мабуть, мідні труби виявилися заскладними. Мабуть, випробування владою... А може, випробування владою інколи буває найскладнішим. І в даному випадку я це говорю з прикрістю, тому що все-таки ну, не один, не два і не 10 років ми пройшли разом. Але те, що я бачу зараз, ну, навіть не хочеться коментувати.
Ясно. І про Юлію Тимошенко, до речі, знайшла дуже цікаву вашу цитату, тепер уже як не тільки організатора революції, принаймні однієї точно, але як і людини, яка може спрогнозувати наступну. От ваше інтерв'ю «Українському тижню» 2011 року, ви тоді сказали, що ви спрогнозували новий Майдан в Україні. Ну, серед факторів, які може запустити, була от доля Юлії Тимошенко і саміт Україна ЄС. Тобто, чи вирішиться подальша євроінтеграція України і чи випустять Юлію Тимошенко із в'язниці. Але от ваш прогноз, вважаєте, збувся. Чому ви так розрахували, чи що вам підказувало? Це була аналітика, чи це була теж інтуїція, що другий Майдан можливий і буде?
Ну, це була, напевно, більше аналітика, хоча вважаю, що в мене і інтуїція досить добре розвинута. Я виходив з трьох речей. Я виходив з першої речі, що перемога Януковича точно буде означати спробу геополітичного розвороту. Ми зрозуміли, що Янукович буде розвертати на схід. Друге, ми вже бачили, що Янукович буде садити. То вже було видно, очевидно. І я точно знав, що люди, які дістали імпульс Майдану, цього не потерплять. І я ще тоді сказав, я тут то, напевно, не попало. Я вже тоді відчував, що другий Майдан буде набагато жорсткіший. Я просто це я бачив, їздив по людях, і я бачив, що люди настільки були злі від того, що виграв Янукович, і настільки були вони радикальніші і гостріше настроєні, що я вже бачив, що співаючого Майдану вже не буде. Мирного співаючого вже не буде. То самі люди казали, що вони підуть, вони ще раз підуть. Вони кажуть, якщо ви поведете, ми підемо. Каже, але більше ми співати не будемо. То було ясно вже, до чого йде. І от тому це було сплав аналітики і інтуїції. Але от три аргументи для мене були вирішальними, такими, коли я оце сказав.
І тут ми зараз згадували Юлію Тимошенко і Петра Порошенко. Давайте теж згадаємо, це теж діячі помаранчевої революції. Хто, на вашу думку, переможе на президентських виборах?
Зараз?
Так.
Думаю, що не Тимошенко і не Порошенко.
Вау. А соціологи всі практично думають інакше.
Ну, ми ж бачите.
Ну, принаймні, щодо Юлії Тимошенко.
Знаєте, чому я спокійно ставлюся до соціології? Бо соціологія – це як температура по кімнаті. От ми поміряли температуру в 10 вечора, вона така. Але ж, наприклад, через 2 години вона може підскочити або впасти. Соціологія фіксує тільки стан речей в конкретний момент. Я завжди, і як політик, і як людина, може тому, що освіта така, я все-таки старався вчитися, в тому числі, і коли був депутатом, є така річ, як суспільна динаміка. І тому я більше дивлюся на те, як буде розвиватися динаміка, які будуть настрої людей. От зміна, а не статика. Соціологія – це статика. Ми міряємо там рейтинги, дивимося. О, значить, динаміка, на мою думку, виведе суспільство на пошук третього вибору. А от питання, хто буде, хто попаде на цей третій вибір. Тому що Петро Олексійович – це те, що ми маємо. Юлія Володимирівна, при всій моїй персональній до неї доброму відношенні, це те, що було. А суспільство буде шукати інтуїтивно третій вибір, який є спрямований в майбутнє. І в тому питанні є декілька претендентів на той третій вибір. Хто з них найбільше попаде на людські очікування, це на сьогодні є питання. На сьогодні це дійсно питання.
Але це хтось із тих, яких зараховують до трійки, яка має визначитися з єдиним кандидатом.
І в тому числі.
Це я можу цитувати Єгора Соболєва, народного депутата фракції «Самопоміч». Учора в ефірі ЮА Суспільного, ЮА Перший, був Віталій Шабунін, відомий громадський активіст, який сказав наступне, що якщо ці троє не вирішать, хто буде єдиним кандидатом від таких демократичних проєвропейських сил, я закликаю взагалі їх викреслити і не голосувати ні за кого. От як вам така радикальна позиція?
На мені подобається.
Подобається?
На мені подобається їх лінчувати. Скажу так. Так, як вже на сьогодні можна говорити відкритим текстом, тому що результат президентських виборів, якщо на них подивитися так прагматично, це вже, напевно, навіть не математика, це арифметика. Арифметика є дуже проста. Якщо 5 чоловік, все на все 5, більше не треба, домовляться між собою, і від них піде один, він виходить в друге коло і перемагає. Можу сказати пофамільно.
Скажіть, будь ласка.
Анатолій Гриценко, Святослав Вакарчук, Андрій Садовий, Роман Безсмертний і Віктор Чумак. Якщо ця п'ятірка, поклавши інтерес країни вище за свою персональну амбіцію, бачачи, який реванш повзе з Москви в українську політику, і бачачи, на краю якої прірви Росія хоче поставити Україну, домовляться, кандидат від цієї п'ятірки, прізвище якого вони мають визначити самі, якими завгодно критеріями, кандидат від цієї п'ятірки моментально стає точкою кристалізації для всього притомного українства. Він виходить в друге коло і перемагає. І країна отримує шанс. От мій прогноз. Прямим
прогноз,
текстом.
А ваша інсайдерська інформація, якою ви готові поділитися?
Ну, як завжди, в Україні це йде тяжко.
Але йде? Процес то сам йде, перемовин між цією п'ятіркою?
Я сподіваюся, що йде. Ну, в всякому разі, якийсь свій скромний вклад там, де я можу. Ну, я ж також зараз не можу там таку роль вже відігравати, якби я там, як коли я відігравав там на тій же помаранчевій революції. Але там, де я можу, тим, кого я знаю, хто мене слухає чи прислухається, я стараюся говорити щось подібне і наводити аргументи. І аргументи є такі, що вони є очевидними. Не просто очевидно. Якщо ми не хочемо країну поставити перед вибором між сьогоднішнім і минулим, між сьогоднішнім і минулим і проросійським реваншом, то ми повинні шукати третій варіант. І третій варіант є очевидний. Кінець кінцем, в країні більше посад, ніж людей, здатних їх обійняти. Кінець кінцем, в країні буде 25-й рік, потім 30-й, потім 35-й.
Зрештою будуть і парламентські вибори.
Зрештою
так.
Будуть і парламентські вибори. Я можу
ви, до речі, ви збираєтеся йти на парламентські вибори?
Значить, можу сказати так, тільки за умов, коли я побачу консолідацію українських сил на президентських і добру компанію, підготовлених, ідейно мотивованих людей, з якими можна робити політику, з якими можна тримати більшість. Просто так іти шостий раз туди нема ніякого смислу. Я би більше свою місію бачив, щоб кращих представників громадянського суспільства, волонтерів, добровольців, які захистили Україну на Сході, щоб їх переконати і привести в українську політику. А там, де буде вже моє місце, воно може бути будь-де. В парламенті, поза парламентом, будь-де. Но якщо ми не приведемо критичну масу людей до влади, тих людей, які показали себе на Революції Гідності, показали себе на фронті, на волонтерстві. Ми не рушимо країну вперед. І навіть добрий президент не буде мати на що опертися. От за таких обставин можна, звичайно, а чого ж ні?
І якщо складеться так, як ви говорите, з якою позицією ви підете в політику по відношенню до окупованих територій? До Криму окрема відповідь і окрема відповідь до Донбасу. От яке розв'язання цієї ситуації пропонуєте ви?
Ну, тут я, мабуть, буду непопулярним, але я це не раз висловлюю. Я, до речі, зараз готую публікацію, попробую її оприлюднити. Моя позиція по відношенню до окупованого Криму і Донбасу є наступна. Це окуповані території. Україна їх не контролює, і ми маємо визнати цей факт, що на сьогодні вони не українські, ми їх не контролюємо. Значить, я є за те, щоб визволити їх військовим шляхом. Але поки ми до цього не готові, ці території є відрізані. Ми модернізовуємося без них. Без них. І з позицій кращих стандартів життя ми зберігаємо ту Україну, яку маємо, яку можемо. З цих позицій ми модернізовуємо Збройні Сили, військово-промисловий комплекс, перестаємо там красти, підвищуємо стандарти життя на порядок вище, ніж в Росії, готуємося до того, поки ми станемо сильними, а Росія ослабне. І тоді ми забираємо Донбас і Крим на своїх умовах. Це може статися через 3 роки, через 5, а може через 25. І в даному випадку мене не це хвилює. Мене хвилює, щоб гангрена на російських умовах не була повернута в Україні.
Гангрена – це?
Гангрена – це є особливий статус Донбасу. Підкреслюю, не Донбас, не жителі Донбасу, а ідея особливого статусу, закріпленого в Конституції України. Ось де гангрена, ось що хоче Путін. Тому Мінські домовленості – це руський план, яким Путін хоче розчленувати Україну. В даному випадку я є, як історик за освітою, ще не декваліфікований. Я хочу сказати – ця формула мені прийшла в голову, коли я згадав, як поступив Аденауер.
Нагадайте.
В 1952 році, коли Німеччина була розділена на Східну і Західну, Сталін запропонував Аденауеру об'єднати Німеччину. Каже, з одної умови, тільки щоб були комуністи. Не при владі. Учасники політичного процесу. Угу. І Аденауер відказався взяти пів Німеччини з комуністами. Він зрозумів задум Сталіна. І він ризикнув, уявіть собі, на який ризик пішов чоловік, який відмовився формально від прийняття половини Німеччини. І в 90-му році вони забрали Східну Німеччину на своїх умовах.
А це, нагадайте, публічні були якісь перемовини?
Це всі книжка зараз написано. Це була пропозиція Сталіна, і воно звучало Аденауеру. Так, він готовий приєднати Східну Німеччину, об'єднати Східну Німеччину, тільки щоб комуністи були учасниками політичного процесу.
А якщо вам відомо з цих книжок чи з інших джерел, цікаво просто, як сприймала опозиція, політична опозиція до Аденаура ці ідеї, німецьке суспільство, німецькі інтелектуали, письменники і так далі.
І тут у нас є момент, який сильно відрізняє тодішню Німеччину від України. Справа в тому, що в тодішній Німеччині в Аденаура не було опозиції.
Чому?
Тому що в 52-му році Німеччина була настільки паралізована поразкою у війні, наскільки бідно жила, що справа того рішення була справою одного чоловіка, самого Аденауера. І цей чоловік взяв на себе відповідальність. І, як виявилося, виграв. Він виграв. Тож, об'єднання Німеччини відбулося на умовах Заходу, а не на умовах Росії. І пройшло 50 років. І як уявіть собі, якби Аденауер тоді поступив по-іншому, ми би мали продовження Другої світової війни. Сталін пішов би далі. І в Україні зараз гірша ситуація. Так, у нас є політична опозиція. У нас непопулярно зараз ні один кандидат президента не візьме на озброєння те, що я сказав. Ні один. Я собі це можу дозволити, бо я не є ні кандидат в президенти, ні депутат і так далі. Хоча я би це говорив, навіть якщо був би кандидатом. Я просто виходжу з того, що людям треба говорити правду. Треба чесно сказати. Ну, не буде миру любою ціною. Це брехня, це капітуляція. Не буде Донбас приєднаний швидко. Не буде. Крим ще не буде швидше. Треба готуватися, співіснувати з агресивною Росією, так як Ізраїль співіснує з арабським світом. І тільки така постава, тільки таке усвідомлення, що ми будемо в стані війни, довгому стані війни, і в кінцевому підсумку тільки мобілізація всіх внутрішніх українських сил дасть нам перемогу, нічого не вийде. І я вам скажу, що основне питання по відношенню до окупованих територій не є питання територіальної цілісності. Основне питання полягає на наступному. Як нам перемогти у війні з Росією? Бо тільки перемога поверне нам території.
Дуже коротка відповідь на 30 секунд. Як нам перемогти Росію?
Прийняти виклик війни, перевести країну на воєнні рейки, зміцнити обороноздатність країни і бути готовими відвоювати.
Дякую вам за те, що завітали на громадське радіо. Тарас Стецьків, український політик, народний депутат 5 скликань, став і польовий командир Помаранчевої революції, став учасником програми «Громадська хвиля» на громадському радіо.